Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Nahya dan ini Agenda Awal ni. Dan pastinya kita mengucapkan alhamdulillah dan kita bersyukur sebab dalam banyak perkara Malaysia diakui berjaya menempatkan diri sebagai pendahulu dan juga peneraju dalam pelaksanaan ajaran Islam yang sistematik lagi berstruktur. Bagaimanapun dalam tempoh itu sejarah membuktikan sesebuah negara ataupun empayar besar hanya mampu bertahan dan meluas jika pemimpin khasnya dan jentera pemerintahannya tidak leka dengan pujian ataupun mudah tergugat dengan persaingan dan ancaman. Untuk kita bercakap dalam Agenda Awal ni hari ini terutamanya bagaimana peranan institusi agama Islam dan bagaimana pula untuk memperkasakannya. Jadi saya terus saja bersama dengan Datuk Dr. Afifi Al-Alakiti yang merupakan timbalan pengerusi jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam dan juga fellow Pusat Pengajian Oxford yang juga antara rakyat Malaysia yang pertama mengajar di Oxford. Assalamualaikum Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi. Upin Ipin of Astro, alhamdulillah.
Baik, terima kasih Datuk. Pertama sekali, menerusi berita, laporan dan juga apa yang kita tahu, pemilihan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ataupun MKI untuk tempoh 2 tahun bagi Majlis Raja-Raja ke-258 sebenarnya adalah selaras dengan perakuan jawatan kuasa tertinggi Hal Ehwal Islam peringkat persekutuan yang dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Majlis Raja-Raja. Melihat kepada perkara dan juga nilai ini, bagaimana untuk kita memahami berkaitan dengan sejarah peranan institusi-institusi raja ini terutamanya sebagai ketua agama di Malaysia?
Terima kasih. Alhamdulillah. Daripada Oxford, Masya Allah, memang pemilihan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah sebagai pengerusi MKI, iaitu satu badan tertinggi di peringkat persekutuan yang ditubuhkan oleh Majlis Raja-Raja pada tahun 1968 untuk menyelaraskan pengurusan Hal Ehwal Islam adalah satu keputusan yang tepat yang dibuat susulan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-81 yang ke-258 baru-baru ini, alhamdulillah. Dan ini adalah kerana Islam terletak di bawah bidang kuasa dan budi bicara raja-raja pemerintah kita. Maka adalah lebih bertepatan untuk MKI dipengerusikan oleh seorang raja pemerintah. Dan perakuan jawatan kuasa tertinggi kami, di mana saya timbalan pengerusinya, manakala Allahyarham Tun Ahmad Sarji pengerusinya, telah mengeluarkan dan menyembahkan pada Duli Tuanku tentang pentingnya untuk kita membuat pembaharuan pada struktur institusi agama Islam di negara kita ni. Sudah sampai pada masanya untuk seorang raja pemerintah menerajui MKI ini. Dan perakuan jawatan kuasa kita itu dalam membaharuikan institusi agama Islam di peringkat persekutuan ini telah dirunding oleh Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja dengan pihak kerajaan persekutuan dan telah mencapai persefahaman dan kata sepakat, alhamdulillah. Jadi ini adalah antara keputusan Majlis Raja-Raja yang bersejarah dalam sejarah negara kita, alhamdulillah. Dan untuk memahami fungsi dan peranan MKI sebenarnya, Ehsan, kita harus memahami sejarah di sebalik kenapa raja-raja pemerintah kita adalah ketua agama kita, ketua agama Islam kita di negara Malaysia. Dan untuk memahami itu, kita boleh lihat balik pada sejarah. Sebenarnya ini adalah antara warisan yang ditinggalkan oleh khalifah-khalifah Islam yang dulu kala pada zaman Khilafah Uthmaniyah contohnya, dan Khilafah Abbasiyah contohnya, di mana seorang sultan itu adalah juga ketua agama Islam. Dan ini juga tidak asing dengan keadaan di beberapa negara Islam yang ada sekarang juga, contohnya seperti dari Morocco, satu negeri Islam yang beraja, sampailah ke Brunei di rantau kita, dan di Saudi Arabia contohnya. Dan Malaysia in particular, Malaysia ni di mana kita punya tradisi raja berperlembagaan adalah satu tradisi di mana kita sudah ada juga demokrasi berparlimen. Jadi raja kita raja berperlembagaan, bukan raja mutlak seperti di Brunei ataupun di Saudi Arabia. Jadi di sini raja-raja kita masih lagi walaupun dalam bidang pengurusan negara itu tidak memainkan peranan eksekutif, tetapi di dalam bidang agama itu masih lagi mempunyai kuasa dan hak-hak mutlak budi bicara mereka pada duli-duli tuanku kita dalam bidang kuasa agama Islam itu. Jadi di sini termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Negara kita dalam perkara 3-2 dan juga perkara 3-3 dan 5, di mana raja-raja pemerintah kita ialah ketua-ketua agama Islam di negeri masing-masing, dan juga yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak ada raja seperti negeri Melaka, Penang, Sabah dan Sarawak, dan juga di wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Jadi ini semua adalah sistem Alhamdulillah yang memang dari dulu kala, yang bermulanya contohnya kalau di Tanah Melayu ni dari zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Apabila para Meswara memasuki agama Islam menurut satu riwayat dan menjadi Sultan Iskandar Shah. Jadi bak kata seorang ulama Islam yang terkenal, Imam Ibn Khaldun, yang juga pengasas ilmu social science modern seperti ilmu sosiologi, ekonomi dan juga ilmu demografi, dalam kaedah pemerhatian beliau, beliau mengatakan annasu ala dini muluki, masyarakat itu dalam satu society, dalam satu negara itu contohnya kebanyakannya akan mengikut agama raja-raja mereka. Jadi di sini apabila para mesuara masuk Islam contohnya, ataupun Megat Iskandar, anak anda dia dikatakan Megat Iskandar Shah masuk Islam, ataupun selambat Sultan Muhammad Shah, Sultan ketiga Sultan Melaka pun masuk Islam contohnya, maka rakyatnya terus berduyun-duyun masuk Islam. Dan ini antara perkara yang tidak hairan lagi kalau kita nampak dan lihat seperti di Oxford di sini, di United Kingdom pun, raja di sini pun sebenarnya memang dalam sistem beraja di United Kingdom mengikut bukan saja rakyatnya mengikut agama raja mereka di sini, tetapi mengikut mazhab agama mereka di sini. Jadi contohnya raja di England adalah seorang yang mengikut dan menganuti mazhab Protestan dalam agama Nasrani. Maka rakyatnya majoritinya di England ini memang ikut mazhab Protestan dalam agama Nasrani. Seperti mana kalau di negeri Espanyol contohnya, mereka mengikut mazhab Katolik dalam agama Nasrani, maka rakyat di Espanyol pun menganuti mazhab Katolik dalam agama Nasrani seperti raja mereka. Jadi tidak asing juga, Masya Allah, menurut kaedah Ibn Khaldun, annasu ala dini mulukihim, dan tidak anehlah untuk kita lihat situasi sama di mana bila Sultan Melaka menjadi seorang beragama Islam dan bukan saja menganuti agama Islam tetapi bermazhab atau mengikut aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah, maka rakyatnya di Melaka mulanya dan di lain-lain dan negeri-negeri Tanah Melayu sampailah sekarang Alhamdulillah menganuti aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah yang di Malaysia.
Dan juga Datuk, jelas apa yang Datuk nyatakan tadi, tiada pertikaian, signifikasinya begitu jelas apa yang kita lihat dan juga kita ketahui berkaitan dengan sejarah dan sebagainya. MKI melalui fasa dan juga pindaan yang beberapa kali sejak 1968. Tetapi untuk realitinya sekarang ini Datuk, peranan dan juga fungsi MKI itu jelas. Tetapi kalau kita nak melihat kepada struktur di peringkat persekutuan dan juga di peringkat negeri, apa sebenarnya peranan besar yang dilaksanakan oleh MKI dalam realiti hari ini, Datuk?
Ya, jadi pada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-81 pada tahun 1968, apabila MKI ditubuhkan oleh Majlis Raja, sebenarnya isu yang besar yang berlaku pada masa itu, dan ini satu yang berlaku, satu isu babak peristiwa yang berlaku sebelum saya dilahirkan pun, dan mungkin Islam belum lahir pun lagi. Di mana pada zaman tu contohnya kita dah ada negeri-negeri kita, contohnya di Perak, di Johor, di Selangor, ada satu isu besar di mana bila nak mengumumkan bila nak raya tu ada perbezaan nak pengisytiharan raya. Ada negeri yang kata raya hari Isnin untuk Syawal, satu Syawal, ada yang kata tak nampak nak bulan contohnya, nak hari Ahad contohnya. Jadi ini contoh di mana apabila kita tidak ada penyelarasan sebegitu rupa. I'm sure if you ask, kalau kita tanya atuk kita ataupun ayah kita, nenek moyang kita yang kita tak hidup lagi pada zaman tu, mereka akan ceritakan, oh dulu kalau Perak raya satu hari sebelum Johor contohnya, ataupun ada perbezaan yang disebabkan oleh tidak ada penyelarasan itu. Jadi inilah sebabnya hikmah di mana Majlis Raja-Raja yang ke-81 menubuhkan MKI sebagai sebuah badan penasihat ya, dan badan penyelaras. MKI ini bukan satu badan eksekutif. It does not have any executive powers. Sebab kuasa agama Islam itu terletak pada tangan raja-raja di negeri masing-masing. Ini adalah kuasa negeri. Tetapi sebagai satu badan coordination, badan koordinatif, badan penyelaras, supaya itulah sebabnya dari pada tahun 1968 dan ditubuhkan pada tahun 1970 apa yang dipanggil Majlis Fatwa Kebangsaan untuk ada koordinasi antara mufti-mufti antara negeri-negeri yang ada di Malaysia ini supaya kita dapat berunding bilanya contohnya nak mula Ramadan dan Syawal dan Aidul Adha dan Aidul Fitri contohnya. Dan di situlah di mana kita dapat sejarah, kalau tiap-tiap kali nak tengok pengumuman raya, Masya Allah, penyimpan moho besar raja-raja masuk ke kaca-mata TV di RTM dan mengumumkan. Nah, ini antara sebab utama kenapa diperlukan untuk penyelarasan itu. Dan termasuklah juga isu yang mungkin ada sampai sekarang, penyeragaman undang-undang contohnya. Yang selalu dikatakan untuk tengok isu had umur kahwin, contohnya, dan selainnya. Jadi itulah antara perkara yang penting ya. Sebab saya nak bagi cerita sikit Ehsan, kalau di UK ni, di mana kita tidak ada ketua agama Islam di Oxford contohnya, di UK. Jadi bila nak masuk bab raya ni, memang huru-hara. Penduduk di sini ada yang raya ikut Saudi, ada yang raya ikut Pakistan, ada yang raya ikut Malaysia contohnya. Jadi rayanya kadang-kadang sampai ada 3 hari berlainan di dalam satu bandar, dalam bandar Oxford pun sekalipun. Jadi ada hari raya hari Isnin, ada hari Ahad, ada hari Selasa pun ada. Jadi inilah antara hikmah di mana pentingnya kena ada ketua agama Islam untuk menetapkan perkara-perkara di mana masyarakat Islam itu dapat membuat bersama, seperti perayaan dan seperti mengeluarkan kalender untuk menetapkan kiblat. Dan ini antara perkara-perkara fardu kifayah yang mesti ditetapkan oleh ulul amri itu sendiri menurut agama kita.
Dan juga Datuk, siapa yang berada dalam MKI ini? Siapa keanggotaannya Datuk?
Jadi secara amalan sebelum ini, pengurusi MKI disandang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi daripada tahun 1968 itu, almarhum Tunku Abdul Rahman selaku Perdana Menteri kita yang pertama juga menjadi pengurusi MKI kita yang pertama. Sampailah sekarang di mana keputusan Majlis Raja-Raja yang ke-258 ini pada 10 hari bulan Mac tahun 2022 ini adalah satu keputusan yang penting. Sebab di sinilah kita lihat pembaharuan di mana Duli Yang Maha Mulia, salah seorang daripada raja-raja kita, raja penerusan kita yang akan menjadi pengurusinya. Jadi pengurusinya sekarang ialah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor, dan timbalan pengurusinya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan di dalam MKI ini, sebab ini adalah satu coordinating body ya, ahli-ahli lain terdiri daripada wakil-wakil tiap-tiap negeri yang dilantik terus oleh Duli Yang Maha Mulia raja-raja bagi negeri-negeri masing-masing.
Dato', pastinya peranannya berbeza. Kita tahu Majlis Fatwa Kebangsaan pastinya di bawah MKI. Kita ada JAKIM dan sebagainya. Bagaimana fungsi institusi-institusi agama di negara ini berperanan dalam meningkatkan ummah seterusnya? Antara perkara-perkara yang boleh kita melihat kepada bagaimana untuk memperkasakan dan juga memperhebatkan agama Islam di Malaysia khususnya, Dato'.
Ya, dan dalam hal ini, since you mention Majlis Fatwa Kebangsaan, walaupun ditubuhkan pada tahun 1970 dan dinamakan Majlis ini Jawatankuasa Fatwa untuk Majlis Kebangsaan ni, MPI ni, pada mesyuarat Majlis Raya yang baru-baru ini, istilah nama Jawatankuasa itu pun sudah diubahkan supaya untuk elakkan daripada kekeliruan masyarakat, sebab isu fatwa ni contohnya, untuk pengeluaran fatwa adalah bidang kuasa negeri. Ini bukan bidang kuasa di peringkat persekutuan. Jadi nama Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan itu sudah ditukar menjadi Jawatankuasa Muzakarah Mufti-Mufti Seluruh Malaysia. Contohnya. Jadi di sinilah di mana ada satu body untuk merunding apa nak keluar dalam pengambilan hukum ataupun dalam diskusi hukum. Tetapi akan balik pada negeri masing-masing. Jadi di sini adalah contoh pembaruan yang berlaku susulan daripada mesyuarat Majlis Raja-Raja yang baru ini. There is a lot of systemic changes that have taken place, that have been organized as a result. Dan contoh yang ini adalah penting sebab selalunya orang keliru dari segi bab fatwa ini sama ada JAKIM keluar fatwa. Tidak, JAKIM tidak ada kuasa untuk mengeluarkan fatwa. Ini adalah penting bila kita faham. Dan negeri masing-masing yang memang ada kuasa untuk keluarkan fatwa. Malah di sini bila kita nampak lihat nama baru untuk Majlis Fatwa Kebangsaan ialah Jawatankuasa Muzakarah Mufti-Mufti Seluruh Malaysia. Itu mencerminkan komposisi Jawatankuasa itu sendiri. Walau bagaimanapun, JAKIM masih lagi menjadi sekretariat, you know, untuk bukan saja Jawatankuasa Muzakarah Mufti-Mufti Seluruh Malaysia, the old name Majlis Fatwa Kebangsaan itu, tetapi juga untuk MKI itu sendiri. Jadi di sinilah dalam proses di mana tertibnya pihak Jabatan Kebajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM, mereka menjadi satu urus setia dan sekretariat untuk MKI itu sendiri. Dan di MKI itu pun, perkara-perkara yang dibincangkan adalah sebenarnya perkara-perkara dasar untuk agama kita. Dan ini adalah perubahan yang penting apabila you know, antara salah satu maqasid, ya, salah satu objektif kenapa ada pembaharuan yang baru ini ialah ini adalah satu peluang yang bersejarah untuk betul-betul melakukan perubahan, penambahbaikan dan penstrukturan semula ni untuk agama kita, agama Islam di peringkat persekutuan sebagai satu langkah utama untuk mengelakkan Islam daripada terus dipolitikkan di negara kita. Dan di situlah di mana bila seorang raja kita yang mempenguruskan MKI, ini kita akan elakkan daripada Islam terus dipolitikkan. Dan bila saya kata untuk mengelakkan Islam daripada terus dipolitikkan, tidak bermakna di sini iaitu Islam ni tak ada kaitan dengan politik. Bukan yang maksudnya di sini. Semuanya maksudnya di sini ialah kita tidak mahu Islam diparti politikkan. Sebab tiap-tiap parti politik yang ada di Malaysia ni memang mereka ada ijtihad, mereka ada pandangan mereka sendiri tentang apa polisi yang seharusnya dibuat. Dan dalam kacamata mereka mungkin polisi ini lebih Islamik atau itu lebih Islam, itu lebih Islamik atau ini lebih Islamik. Jadi di sinilah penting peranan raja-raja kita memainkan peranan sebagai satu peranan apolitical, satu peranan di mana unsur parti politik itu tidak masuk dalam bab-bab pengurusan agama Islam kita. Inilah sebabnya contohnya di mana kebanyakan negeri-negeri beraja seperti negeri Johor, negeri Selangor, negeri Perak contohnya, ahli-ahli politik tidak boleh masuk dalam masjid untuk berceramah. Ahli-ahli politik tidak boleh menggunakan platform khutbah Jumaat itu untuk untuk mengeluarkan kenyataan tentang polisi atau siasah contohnya. Sebab kita harus ingat agama Islam ini adalah agama untuk semua, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu sahaja. Ini adalah antara saranan dan antara maqasid di sebalik kenapa ada pembaharuan yang paling penting dan yang terbaru ini.
Seperti yang Datuk nyatakan tadi, Islam itu ada politiknya, tetapi jangan mempolitikkan Islam itu sendiri. Tetapi Datuk, kita melalui COVID sebelum ini dan jelas kita melihat kepada negara-negara yang beraja, mungkin ada peraturan dan juga pelepasannya sendiri seperti pembukaan masjid, jumlah saf dan juga kapasiti dan sebagainya. Tetapi Datuk, secara ringkas mungkin di akhir waktu ini, bagaimana untuk kita memahami bagi negeri-negeri yang tidak beraja, bagaimana peraturan dan juga langkah itu dilaksanakan, siapa yang memberi dan juga menasihati berkaitan dengan agama-agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja ini?
Ya, menurut perlembagaan persatuan kita dalam perkara 3/5 yang di Pertuan Agong adalah ialah ketua agama Islam bagi negeri-negeri tersebut, iaitu negeri Melaka, Penang, Sabah dan Sarawak seperti saya katakan, termasuklah wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Jadi di negeri-negeri tersebut, Tuanku Agong, basically our king, is the raja and mempunyai kuasa, bidang kuasa Islam, dan budi bicara agama Islam itu terletak pada tampuk pemerintahan baginda. Itulah apa yang termaktub dalam constitution kita. Ya. Kalau kita tengok sejarah perjalanan JAKIM ni, sebenarnya daripada mula lagi tahun 1968 bila MKI ditubuhkan, memang JPM, Jabatan Perdana Menteri itu memang menjadi sekretariat untuk MKI itu. Mulalah dengan seorang dua pegawai yang daripada Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu pada tahun 1974 dinaik tarafkan jadi bahagian agama di Jabatan Perdana Menteri, di JPM. Dan 10 tahun kemudian pada tahun 1984 menjadi bahagian Hal Ehwal Islam atau dipanggil dengan akronim BAHIS pada tahun 1984. Dan akhirnya pada tahun 1997 dinaik tarafkan sekali lagi, jadilah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Itu 1997. Tetapi di Malaysia ni tu, sampai tahap itu sajalah. Ni Jabatan JAKIM ni jadi urus setia saja, sekretariat untuk MKI yang terletak di bawah Majlis Raja-Raja. Di Malaysia ni tidak macam Indonesia boleh ada Kementerian Agama contohnya. Di sini tidak boleh, sebab di sini bukannya di tuanku kita adalah ketua agama Islam di negeri masing-masing, yeah, dan di negara kita. Bukan seperti kalau di Indonesia bila ada Kementerian Agama, sebab di sana tidak ada raja-raja. Jadi ini satu perkara yang sejarah yang kita harus amati dan fahami. Ada had bidang kuasanya. JAKIM tidak ada kuasa untuk menentukan contohnya polisi-polisi untuk agama Islam. Dan di sinilah di mana MKI sendiri sebagai satu badan penasihat Majlis Raja-Raja dan satu badan penyelaras ni yang akan look into the policies and things like that. Ya. Bukan JAKIM. JAKIM is just the implementor, the urus setia, the secretariat. Jadi kita nak lihatkan daripada pembaruan yang baru ini. Kalau dulu-dulu, kalau kita ada satu kerajaan keluarkan polisi Islamnya, katakanlah contohnya Islam Hadari. Lepas tu tukar kerajaan, lepas tu ada polisi dasar Islam yang baru pula, wasatiyah ke. Lepas tu ada tukar dasar baru, jadi rahmat, rahmatul alamin and so on and so forth. Jadi di sini tidak ada masalah dengan polisi-polisi sebegitu, tetapi ini memerlukan perkenan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja lah adalah satu badan tertinggi dalam negara kita, seperti board of directors of negara ni, di mana PM dan kabinet adalah the senior management dalam negara ni. Dan dalam bidang kuasa Islam, Islam terletak di bawah bidang kuasa dan budi bicara raja-raja pemerintah, raja-raja. Jadi di sini kita harus ingat dari segi struktur dan pemahamannya di situ. Jadi penting memang kena ada satu badan penyelaras dan badan penasihat di peringkat persekutuan supaya pembangunan hal ehwal Islam Indonesia dapat dikontinuikan seperti pembangunan ini kita dah nampak ini isu halal internet apa apa bahasa Melayu dia pengantarabangsaan industri halal itu contohnya. Jadi seperti you mentioned in your introduction tadi Ehsan, memang Malaysia salah satu negara yang menerajui perkembangan model untuk untuk pengurusan agama Islam tu. Jadi halal is an example of that. Jadi tanpa ada badan penyelaras ini MKI dan JAKIM sebagai sekretariatnya, we won't be able to basically develop the halal industry or Islamic finance, perbankan Islam contohnya, and all the other bits, you know, di mana Malaysia memang terkenal di mata dunia. Jadi alhamdulillah di sini penting untuk raja-raja kita, memang alhamdulillah memang mereka memainkan peranan sebagai ketua-ketua agama Islam di negeri-negeri masing-masing. Dan menurut perlembagaan persekutuan kita, di mana Islam adalah agama bagi persekutuan, ya, di situlah di mana adanya badan seperti MKI untuk menyelaraskan perkara ini.
Baik. Datuk, kalau kita bercakap berkaitan dengan bagaimana sebuah pokok untuk dia kekal berdiri teguh adalah disebabkan oleh akar tunjangnya, bagaimana sebuah rumah kukuh dengan strukturnya disebabkan oleh tiang serinya, begitulah kukuhnya bagaimana untuk kita melihat kepada institusi agama Islam di Malaysia dengan adanya Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Ugama Islam ataupun MKI. Datuk, itu saja waktu yang kita ada. Mungkin ada bicara ataupun diskusi panjang lagi dengan Datuk selepas ini. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam dan juga Fellow Pusat Pengajian Oxford. Langsung dari Oxford ketika ini. Sekian dulu saya Ehsan Haya, Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.